Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Miratimi i raportit të Dikmartit në Këshillin e Evropës mund të pamundsoj bisedimet Kosovë-Serbi, thonë përfaqësues të partive politike në Prishtinë. Ligjet e Pakus Atisari duhet të kthehen për diskutim publik në Kuvend, thonë ish-ligjvënës dhe ekspert. Bota përkujton Holokaustin, profesori izraelit Lanzmann meritat e shpëtimit e hebrejve nga shqiptarët ia dedikon besës. Kreu i OSBE-s qëndron në Tiranë për zgjidhjen e krizës. Bota arabe përfshir nga protestat pas Tunizis dhe Egjiptit në Jemen sot rreth 16.000 njerëz kërkuan largimin e presidentit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezoluta e Këshillit të Evropës e bazuar në raportin e Dikmartit do të ketë implikime edhe në dialogun e ardhshëm Kosovë-Serbi, thonë përfaqësues politik në Prishtinë. Ndërsa zyrtarët e qeverisë në largim megjithatë mbeten pranë pozicionit për bisedime teknike me Beogradin, përfaqësues të partive politike thonë se pozicioni palës kosovare tani është më i disfavorshëm. Le të ndjekim një kronik në këtë temë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Raporti i Dikmartit i shëndruar në rezolutë të Këshillit të Evropës vlerësohet se mund të ketë efekte dhe implikime edhe në dialogun e ardhshëm Kosovë-Serbi. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se raporti i Martit është i njëanshëm dhe me tendenca të efekteve negative politike për Kosovën, por megjithatë vlerësojnë se bisedimet me Serbinë pritet të jenë të nivelit teknik. Por derisa përfaqësues të subjekteve tjera politike thonë se rezoluta e Këshillit të Evropës sikur e ka pamundsuar fillimin e dialogut Kosovë-Serbi. Sidoqoftë, zëdhënës i qeverisë në largim Memli Krasniqi thotë se për bisedimet e Kosovës me Serbinë ende nuk ka një datë konkrete, kurse vetë dialogu nënvizon ai parashihet të jetë i natyrës teknike. Pala kosovare, thot Krasniqi, në kuadër të agjendës së saj evropiane ka thënë se do të zhvillojë dialog për çështje teknike që do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve të saj.
Në asnjë mënyrë Serbia nuk mund të pretendojë që të krijojë favore apo të shfrytëzojë situata të caktuara në raport me Kosovën, sepse në raport me Kosovën historikisht Serbia është humse dhe humse mbetet, por ne do t'i lëmë anash çështjet politike sepse ky nuk është dialog politik, është dialog teknik.
Ndërkohë ish deputeti i së kaluar Ibrahim Akolli, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, thotë se raporti i Martit i shëndruar në rezolutë të Këshillit të Evropës e bën të pamundur fillimin e çfarë do dialogu Kosovë-Serbi. Ai thotë se para çdo dialogu duhet kërkuar fillimisht një hetim të pavarur për të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë dhe se një hetim i tillë nënvizon ai i shkon shtati Kosovës.
Pasi që të vërtetohet se kush në Kosovë ka kryer krime, atëherë mund të mendohet për hapat më të tjeshme. Kosova nuk ka asnjë arsye që të frikohet një timit pavarur ndërkombëtar, përkundrazi, Kosova është dhe duhet jetë më interesuara që njëherë për gjithmonë të zbardhen krimet e luftës në Kosovë, sepse Kosova dhe populli shqiptar në Kosovë kanë qenë viktimat e krimeve gjenocidale të shkaktuara nga regjimi Milošević.
Hyrja në bisedime me pozicionin aktual pas raportit të martit, sipas Makullit, e dobson shumë pozicionin e Kosovës, andaj edhe nuk preferon që ky dialog të niset pa u sqaruar akuzat e bëra në raport përkatësisht tani në rezolutë.
Pranimi polës kosovare që të hynë në dialog me Serbi, në kohën kur në një formës e tjetër gjindemi në bankën e të akuzuarve, në vend që t'jemi ata që kërkojmë llogari për gjitha krimet që ne janë shkaktu, natyrisht që Kosovën e vend në pozitë disfavorshme. Në kësisoj asë që mund të pritet që ato bisedimet mundshme të kenë suksese, sepse paraprakisht ka një paragjykim që Kosova dhe shqiptarët kanë kryer krimet luftës.
Akuzat e shprehura në raportin e Dikmartit për kidnapime dhe trafik organesh mund të jenë një barrë e madhe mbi supet e palës kosovare para dialogut me Beogradin, thot në anën tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve Ranjel Nojkić.
Na tome da se do kraja istraže svi navodi iz izveštaja Dikmartija.
Beogradi do të insistojë në vazhdimësi që të hetohen deri në fund të gjitha akuzat e raportit të Dikmartit, kurse Prishtina verbalisht do të mbështesë nisjen e hetimeve, por njëkohësisht edhe do të mundohet të ngadalësojë zbulimin e detajeve nga ky raport, thotë Ranjel Nojkić. Sipas tij, pas rezolutës së adoptuar nga Këshilli i Evropës. Beogradi e pret të relaksuar të dialog përderisa Prishtina do të mundohet të shtyjë nisjen e tij. Sidoqoftë, mbetet edhe qeverisa ashme të Kosovës që të marrë një pozicion në raport me bisedimet me Serbinë, marr parasysh se qeveria aktuale është në dorëheqje dhe është deklaruar disa herë se nuk ka mandat që të nisë procese të tilla bisedimesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Ligjet e pakusatisarit, miratuara me procedurë të përshpejtuar, duhet të kthehen në kuvend për dëgjime publike dhe rekomandime. Ky është e qëndrimi i formuluar sot gjatë debatit Ligjet e pakusatisarit 2 vjet pas miratimit, të organizuar nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rreth 49 ligjet e pakusatisarit që janë miratuar 2 vjet më parë me procedurë të përshpejtuar, pa debat, pa mundësi intervenimi dhe pa përfshirje në shoqëritë civile, duhet të rikthehen sërish në Kuvendin e Kosovës për dëgjim publik dhe rekomandime. Kështu kanë vlerësuar përfaqësues të organizatave qeveritare dhe ish deputetë të Kuvendit në konferencën Ligjet e pakusatisarit 2 vjet pas miratimit. Agrondemi nga Instituti GAP, Institut ky që ka organizuar këtë konferencë, tha se pas shpalljes së pavarësisë së vendit, Kosovës i është dashur të adoptojë ligjet e cilat asnjëherë kanë gjetur zbatueshmëri. Demi theksoi se institucionet e Kosovës, si ekzekutivi ashtu edhe Kuvendi i Kosovës, kanë suspenduar rregulloret e tyre të punës dhe kanë miratuar ligje pa debate dhe në procedurë të përshpejtuar.
Deputetët e legislaturës të katërt, të cilat pritet të konstituohen së shpejti, respektivisht komisionet parlamentare të përbërjes së re, duhet të organizojnë dëgjime publike për gjitha ligjet e pakusatisarit, të cilat janë miratuar procedurë përshpejtuar dhe për të cilat nuk është bërë debat asnjëherë. Gjithë ligjet të cilat kanë nevojë për ndryshime dhe përcaktime mos bëhen procedurë përshpejtuar. Për shkak se është në kundërshtim me rregullat e funksionimit demokratik të institucioneve vendore.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi zyrës civile ndërkombëtare Samer Saran tha se pakoja e Atisarit nuk ka pasur ndonjë rregullore për procedurë të përshpejtuar për miratimin e të gjitha ligjeve. Ai tha se afatet e caktuara kohore ka pasur vetëm për pjesën e parë të ligjeve.
The majority of these laws which were passed through an accelerated procedure were adopted within 120 days from Kosovo's independence.
Shumica e këtyre ligjeve të cilat janë miratuar është dashur të miratohen brenda periudhës 120 ditore nga pavarësia. Një numër i këtyre ligjeve janë miratuar edhe pas kësaj periudhe kohore. Ligji i fundit që ka shkuar me këtë procedurë ka qenë me 16 ditor 2008. Hartimi i këtyre ligjeve dhe pas kalimit në kuvend është një e arritur mjaft e madhe për një kohë kaq të shkurtër, tha Saran. Në analizën e Institutit GAP thuhet se 2 muaj pas shpalljes së pavarësisë me 12 ditor 2007 qeveria Kosovës me një vendim pati obliguar ministrisë të zbatojnë procedurët e veçantë të ofruar nga zyra civile ndërkombëtare për hartimin e ligjeve në kuadër të pakusatisarit. Me këtë vendim qeveria e Kosovës kishte shkelur procedurat e hartimit të ligjeve siç parashihet në rregulloren e punës së qeverisë. Nga ana tjetër, edhe ish deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se ligjet jo vetëm që kanë dalë nga pakoja e Atisarit me procedurë të shpejtuar, por sipas tyre ato ligje nuk janë as kualitative. Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re konsideron se sa i takon ligjeve të cilat janë miratuar në procedurë të shpejt, duhet të rikthehen për shqyrtim. Ai madje pohon se edhe kushtetuta, si akti më i lartë ligjor i Kosovës, duhet të amandamentohet. Institucionet e Kosovës gjatë kohës së miratimit të ligjeve nuk kanë pasur shumë hapësirë për të diskutuar, shprehet ish deputeti i Kuvendit Hydajet Hyseni nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai thotë se Kosova ka qenë kurzuar me ligjet e pakusatisarit në mënyrë që të arrihet pavarësia e vendit.
Është përgjegjësi e gjithë shoqërisë, është veçanërisht do të thosha përgjegjësia atyre që e kanë imponuar. Ato ligje kanë qenë të imponuar. Çështë e vërteta me pakon e Atisarit dhe me pakon e ligjeve të Atisarit, ne kemi lidh duart vetvetes. Dhe tani do të paguajmë takrin.
Instituti për Studimet e Avancuara GAP rekomandon mes tjerash në analizën e tij se ligjet e cilat kanë nevojë për plotësime dhe ndryshime duhet të kalojnë procedurat të rregullta të hartimit dhe të miratimit, ndërsa zyrës civile ndërkombëtare i kërkohet që nuk duhet të imponojë procedurat të veçanta të vendimarrjes në këto ligje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja New York Times për zhvillimet e fundit në Shqipëri. Sipas Lonely Planet, Shqipëria për një çast është destinim që duhet parë në 2011-ën. Është një vend antar i NATO-s ku qytetarët mund të udhtojnë pa vizë në Bashkimin Evropian. Por vetëm një çast më pas, forcat e qeverisë gjuajnë dhe vrasin protestues në rrugë kurse Britania i paralajmëron vizitorët që të shmangin turmat në Tiranë. Autori Daniel Korski nga Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme pohon se Shqipëria, e cila doli nga diktatura e stilit veri korean, kolapsoi dhunshëm në vitin 97 dhe tash po lëkundet sërish buzë një katastrofe tjetër. Artikullin për transmetime përgatiti Vullnet Poshka.
Pyetja nëse vendi do të zhytet në konflikt të brendshëm me mundon edhe Evropën. Në kohëve të fundit Shqipëria ka qenë forcë e paqes në Ballkan, duke ndërtuar lidhje me armiqtë e vjetër si Serbia dhe duke u bërthyer bashkëkombasve në Kosovë dhe Maqedoni të angazhohen për paqen. Trupat shqiptare ndodhen krah për krah me ushtarët e NATO-s në Afganistan. Kthimi në një konflikt do të ishte i keq për Ballkanin, Evropën dhe NATO, shkruan New York Times. Sidoqoftë, kriza aktuale ka rënë të thella. Nga viti 1992 asnjë zgjedhje në Shqipëri nuk u konsideroi e lirë dhe e drejt nga OSBE-ja. Zgjedhjet janë luftuar si kur të ishin betejë me armiqtë të përbetuar kundër njëri tjetrit dhe jo besnik ndaj procesit demokratik. Zgjedhjet janë mundësi që politikanët i shkatrojnë kundërshtarët dhe t'i pasurojnë miqt. As zgjedhjet e fundit në qershor 2009 nuk ishin ndryshe, shkruan gazeta amerikane. Lideri i Partisë Socialiste Edi Rama protestoi kundër rezultateve duke bojkotuar parlamentin. Bojkoti vazhdon ende, duke e bërë Shqipërinë peng të mosmarrveshjeve. Ndërkohë kryeministri Sali Berisha ka qeverisur në atë mënyrë që Freedom House tash e konsideron vendin vetëm pjesërisht të lirë, status që i ka dhënë Abkhazis, Gambis dhe Nagorno-Karabahut. Rivaliteti i ashpër i nxitur nga personalitetet e Berishës dhe Ramës ka shkaktuar fërkime duke sharruar institucionet. Për shembull, kushtetuta e vitit 1998. Tre vjet më parë, Berisha dhe Rama në mënyrë cinike u dakorduan për një paketë reformash që sipas presidentit Mojsiu e ndryshuan dokumentin brenda NATO-s. Të dy liderët mund të kenë menduar se do të fitonin nga ndryshimet. Tash shihet se vetëm njëra palë përfitoi, ndërsa tjetra derdh lot. Modeli ngjashëm ndodhi edhe me kodin elektoral, shkruan gazeta amerikane. Në vend që të ndalen dhe të shohin dëmin që kanë shkaktuar, Rama dhe Berisha vazhdojnë të sharrojnë institucionet, pohon autori Daniel Korski. Të dy duken sikur janë të gatshëm të përdorin mjete tjera për të marrë apo ruajtur pushtetin. Berisha akuzoi Ramën se u përpoq të marrë pushtetin me forcë dhe orkestroi përpjekje të qartë të përmbys qeverinë legjitime. Rama ndërka proteston se sundimi Berishës është jo demokratik dhe la të kuptohet se vetëm një revolucion i stilit tunizian mund të sjellë ndryshime. Në vitet e fundit Bashkimi Evropian pat përqendruar vëmendjen gjetkë në Ballkan. Tash BE-ja duhet ta bëjë të qartë se politikanët shqiptar duhet të heqin dorë nga dhuna dhe të japin fund shkatrimit të institucioneve të vendit. Në të kundërtën, shkruan New York Times, shqiptarët mund të humbin lëvizjen e lirë nëpër Evropë dhe vendi i tyre mund të pësojë shumë në rrugën drejt BE-s. Mandje mund të rrezikohet edhe antarësimi në NATO. Krye diplomatja e BE-s Ketrin Ashton duhet të dërgojë ndërmjetësues të lartë në Shqipëri dhe të ngritet një komision i ish presidentëve për të hetuar dhunën e fundit. Bashkësia ndërkombëtare duhet të organizojë dhe të drejtojë zgjedhjet e jashtëzakonshme vitin e ardhshëm, duke dërguar mesazhe pa ekuivoke se institucionet e Shqipërisë nuk janë më të besueshme apo në gjendje të organizojnë vetë. Qeveria e re duhet të përmbahet një agjende konkrete për reforma. Kjo mund të ndalë përfundimisht politikanët e Shqipërisë që të sharrojnë institucionet. Nëse jo, atëherë ndikimi do të ndjehet për te kufimet të Shqipërisë, përfundon New York Times.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Kryesuesi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë është në Tiranë në përpjekje për të ulur tensionet e krizës politike pas protestave të opozitës nga të cilat mbetën të vrarë tre vetë. Pritet që zoti Audronis Azubalis, ministër i jashtëm i Lituanisë, më vonë gjatë ditës të takohet me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha, liderin opozitar Edi Rama dhe presidentin Bamir Topi. Përkundër thirrjeve ndërkombëtare për përmbajtje, Partia Socialiste Opozitare ka parapar mbajtjen e demonstratës së re këtë të premte. Dje kryeministri Sali Berisha tha se anulohet tubimi mbështetësve të Partisë Demokratike në qeveri, që ishte i parapar për të shtunën. Presidenti i Gjermanisë Christian Wolff dhe ai i Polonisë Bronislav Komorowski, së bashku me të mbijetuarit, e kanë përkujtuar sot Holokaustin. Përkujtimi është bërë në ish kampin naziste gjerman në Auschwitz në Poloni. Dita ndërkombëtare e përkujtimit të Holokaustit, më 27 janar, e shënon ditën kur trupat ish sovjetike shliruan kampin e vdekjes në Auschwitz-Birkenau në vitin 1945. Në Berlin, Parlamenti i Gjermanisë ka mbajtur sesion të veçantë për të nderuar viktimat e Holokaustit. Për të parën herë një person rom fole në këtë tubim duke i përkujtuar ligjvënësit gjerman për atë që ai e cilësoi si Holokaust i harruar i 500.000 njerëzve si ai. I mbijetuari i Holokaustit holandezi Zoni Veish, 73 vjeçar, tha se diskriminimi dhe dëbimi i romëve në disa vende të Evropës perëndimore ka treguar se Evropa ka dështuar ta mësojë mësimin kryesor nga periudha e nazizmit. Mijëra protestues janë mbledhur në së paku katër lokacione në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Agjencia Reuters raporton se së paku 10.000 vet janë të buar në Universitetin Sana, ndërsa afro 6.000 të tjerë në pjesë të ndryshme të këtij qyteti. Protestuesit po kërkojnë largimin e presidentit të Jemenit, Ali Abdullah Saleh, i cili është në pushtet prej vitit 1978. Protestuesit kanë brohuritur parulla kundër qeverisë dhe ju kanë referuar përmbysjes aktuale të presidentit autoritar të Tunizisë Ben Ali, i cili u përmbys pas protestave masive pas më tepër se 20 viteve në pushtet. Zyrtarët thonë se nga sulmi me makinë bombë kundër një funerali sot në Bagdad, janë vrarë së paku 35 vet dhe janë plagosur shumë të tjerë. Zëvendës ministri i shëndetësisë Kamis Al-Sad tha se numri i të vrarëve është 35, ndërsa i të plagosurve 65. Ky sulm ndodhi në një lagje të Bagdadit, të banuar kryesisht me popullat shumicë shiite. Nga sulmet me bomba në Irak gjatë një jave, janë vrarë afro 200 vet. Kjo gjë i ka shtuar shqetësimet të përritje të dhunës, derisa ushtria e Shteteve të Bashkuara po përgatitet të tërhiqet nga ky vend deri në fund të këtij viti. Në një hotel në Davos, ku po mbahet forumi ekonomik botror, sot ka ndodhur një shpërthim i vogël, nga i cili askush nuk ka pësuar. Policia tha se po e heton të këtë incident, që ka shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale. Afro 2500 vet, përfshirë personalitete udhëheqëse politike dhe ekonomike, janë mbledhur në Davos të Zvicrës për të marrë pjesë në forumin ekonomik botror. Rusia thot se sulmi aktual në internet kundër programit atomik të Iranit ka mundur të shkaktoj katastrofë bërthamore në nivelin asaj të Çernobilit në vitin e 1986. Ambasadori i Rusisë në NATO, Dmitri Rogozin, tha se virusi që e goditi sistemin kompjuterik në reaktorin Bushehr në Iran ka shkaktuar që centrifuga të dalë jashtë kontrollit. Ai i ka bërë thirrje NATO-s që të zhvillojë hetime. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë thot se që nga fillimi i këtij viti ka vërejtur një papërgjegjësi të menaxhmentit të Termokosit dhe Kekut. Me tutje në kumtesën e KMDLN-s theksohet se këto dy kompani publike janë duke e shantazhuar konsumatorin në njërën anë, e në anën tjetër edhe institucionet qendrore dhe komunale. Ky këshill thot se e dënon ashpër ndërprerjen me furnizim me rrymë të kategorive sociale në lagjen fusha e pajtimit dhe se këto veprime të kompanive publike, sidomos të Kekut dhe Termokosit, janë shkelje rënde të drejtave dhe lirive të njerëzit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike me të ftuarin ton të sotëm, siç dëgjuat në bllokun e lajmeve është përkujtuar sot Holokausti, viktimat e Holokaustit. Arsyeja kryesore që mundsoi shpëtimin e hebrejve në Shqipëri ishte Besa, kodi shqiptar i nderit. Shumica u shpëtuan për shkak të saj. Njerëzit strehonin dhe fshinin refugjat, shpesh njerëz që nuk i njihnin, por e bënin këtë për shkak se njerëzit ishin në rrezik dhe se donin ta bënin. Thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë profesori i psikologjisë nga Izraeli, një erësh ligjërues në Universitetin e Prishtinës, Moshe Lanzman. Në intervistën të cilën e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, profesori Lanzman foli dhe për gjendjen aktuale të komunitetit hebrej në Kosovë dhe Shqipëri, ndërsa rikujtoi faktin se shteti shqiptar ishte i vetmi vend në Evropë ku ka pasur më shumë hebrej në fund të luftës së dytë botërore sesa në fillim të saj.
Profesor Lanzman, 27 janari shënon për vjetorin e 65 të përkujtimit të viktimave të Holokaustit. A mund të ktheni pak prapa në histori për të na dhënë informatat që keni mbi jetën e hebrejve në Shqipëri e Kosovë në atë kohë?
Nuk ka qenë lehtë të jetosh askund, as si hebre dhe as si jo hebre. Okupimi ishte shumë i keq, ka pasur natyrisht partizan të nëntokës në zonën e Kosovës. Shumica lidhjeve ishin me Titon dhe në Shqipëri me Hoxhën. Nacistët synonin të fitonin për krahin e Shqipërisë duke ja marrë Kosovën, Serbisë për t'ja dhënë Shqipërisë. Edhe pse Kosova nuk ishte pjesë e Shqipërisë, por si një lloj aneksi i saj, kushtet për hebret në Shqipëri dallonin shumë nga ato të hebrenjeve në Kosovë. Hebrenjet që gjendeshin në Shqipëri shpëtuan 100%. Ka pasur shumë hebrenje që janë fshehur nga shqiptarët atkohë, ndoshta shumë më tepër sesa kemi qenë në gjendje të dokumentojmë. Shqipëria ishte i vetmi vend në Evropë ku ka pasur më shumë hebrej në fund të luftës se sa që kishte në fillim. Në fillim të luftës kishte diku 150, ndërsa në fund të luftës ishin diku 750, që do të thotë se shqiptarët kanë strehuar dhe fshehur edhe refugjatët hebrejnje. Mendoj se dalimi parimi kryesor ndërmjet asaj që ka ndodhur në Shqipëri dhe asaj që ka ndodhur në Kosovë ishte se qeveria e Shqipërisë refuzon të u jepte nacistëve listën e emrave të hebrejëve që jetonin në Shqipëri, derisa në Kosovë ata kishin një listë të tillë. Për fatin e hebrejëve në atë zonë, Shqipëria fillimisht ishte okupuar nga Italia dhe vetëm në vitet e fundit u okupua nga Gjermania. Shumica hebrejëve në Kosovë, por jo të gjithë, u shpëtuan. Siç e dini, ka pasur disa familje këtu që njihen për shpëtimin e familjeve hebrejë. Një nga këto ishte ajo e Pasha Rezniqit, të cilin e kam takuar disa herë. Një familjen e tij dhe strëmbesa e tij ishte studente e imja. Ajo mbaroi studimet master në psikologji jo shumë kohë më parë. Rezniqi nisi me shpëtimin e një miku të tij dhe kur pa se si ishte situata, ai themeloi një shtëpi strehuese për hebrejët përmes së cilës ai mundësoi transferimin e tyre për në Shqipëri ku kishte më shumë siguri. Arsyeja kryesore që mundsoi shpëtimin e hebrejëve në Shqipëri ishte ashtu quajtura Besa, kodi shqiptar i nderit. Ekziston një tregim mbi një fshat në lindje të Shqipërisë që udhiqej nga partizanët gjatë luftës. Të gjithë hebrejët që fshiheshin aty dolën nga vendet e fshehta dhe çdo kush e dinte se ata po fshiheshin. Pas pak ditëve, nazistët sulmuan fshatin, por asnjëri nuk ju dorëzua nacistëve. Kjo për shkak të idesë që kur një person është mysafir në Shqipëri, atëherë kanuni kërkon që të mbrohet mysafiri qoftë edhe me jetë. Edhe pse disa njerëz thonë që kanuni i sot nuk respektohet shumë, gjatë luftës ai ka qenë një tipar i fuqishëm i vlerave të kombit shqiptar.
So, pra, mendoni se Besa e shqiptarëve u ka shpëtuar jetën hebrejve?
Apparently yes, apparently most of them were saved for that.
Me sa duket po, shumica u shpëtuan për shkak të kësaj. Me fjalë të tjera, njerëzit strehonin dhe fshihnin refugjatët. Shumë shpesh ata ishin njerëz që nuk i njihnin, por ata e bënin këtë për shkak se njerëzit ishin në rrezik dhe për shkak se donin ta bënin. Shumë njerëz natyrisht se fshihnin miqtë e tyre. Kjo flet edhe për gjendjen e hebrejëve në Shqipëri. Ata ishin shumë mirë të integruar në bashkësinë shqiptare, flisnin shqip dhe kishin lidhje shumë të forta biznesore dhe personale me shqiptarë të tjerë.
Sa keni njohuri për situatën aktuale të komunitetit hebrej në këto dy shtete?
Më 1991 më duket udhëheci i komunitetit hebrej në Shqipëri tërhoqi pothuaj të gjithë hebrejët në Izrael, ishin diku 200 nga ata që lëshuan Shqipërinë dhe u zhvendosën atje. Ky komunitet ende jeton në dy apo tri vende në Izrael. Ka ende aty këtu disa hebrejë që jetojnë në Shqipëri, por ata janë të paktë. Shumica atyre janë të martuar me shqiptar. Takova një kur isha në Preshev, një femër nga Tirana, e cila po bënte doktoraturën dhe tani po bën doktoranturën. Hebrejët nga Kosova, shumica atyre nga Prishtina dhe nga Veriu, flisnin serbisht dhe u larguan gjatë luftës në 1999. Ekziston një grup prej diku 45 familjesh që ende jeton në Prizren e që ende jeton si një bashkësi. Mirë po, ka shumë martesa, disa nga kolegët e mi kanë studentë që janë të martuar me pjesëtarë të kësaj bashkësie. Pra ata ekzistojnë edhe
sot.
Megjithatë, profesor, Izraeli ende nuk e njeh pavarësinë në Kosovës. Nëse i marrim parasysh marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve e hebrejve për të cilat rrëfyet ju, si e vlerësoni këtë çështje?
My feeling is that
kam përshtypjen se ka një simpati për çështjen e Kosovës në Izrael. Qeveria mendoj se ka marrë një vendim të gabueshëm, ashtu siç ka marrë shumë vendime të tjera, pra ky nuk është i vetmi ku kanë gabuar. Ata kanë frikën se do të akuzohen për një trajtim të dyfisht. Në njërën anë në mbështetje të shkëputjes së Kosovës nga Serbia, dhe në anën tjetër në mbajtjen e territoreve konkrete duke ju dhënë palestinezëve shtetin e tyre. Mendoj se është një nga kurthet politike të trullosura në cilën ata e fusin veten nga një herë. Mendoj se është turp për Izraelin që të mos njohë Kosovën.
Ndoqët bisedën me Moshe Landsman, profesori psikologjisë nga Izraeli, njëherë është ligjëruese edhe në Universitetin e Prishtinës. Tekstin e plotë të kësaj interviste i gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ju kujtojmë edhe një herë se sot është dita ndërkombëtare e kujtimit të viktimave të Holokaustit.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara ka vënë ceng të luftës politike fondet për organizatën e kombeve të bashkuara. Përfaqësuesit e Republikanëve në Kongres kanë kërkuar shkurtim të ndjeshëm të fondeve ose duhet të mbështeten vetëm programet që çojnë përpara interesat amerikane. Nga ana tjetër, ekspertët mendojnë se Republikanët nuk do të jenë të suksesshëm në këtë përpjekje, pasi Senati kontrollohet ende nga Demokratët. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev. Antarët Republikanë të dhomës së përfaqësuesve në Kongresin Amerikan kanë kritikuar organizatën e kombeve të bashkuara si jo efikase. Ata kërkojnë që organizata botërore të bëjë reforma dhe të zvoglohen fondet amerikane për OKB-n. Drejtuesja e Komitetit të Politikës së Jashtme në dhomën e ulët të Kongresit, Ileana Ross-Lehtinen, e ka cilësuar OKB-n si jo efikase dhe të korruptuar. Ross-Lehtinen ka theksuar se do të paraqesë një propozim ligj që synon reforma reale, përfshirë ndryshimin e financimit duke mbështetur me fonde vetëm programet të cilat i pëlqejnë. Taksa paguesit amerikan mund të paguajnë për programet dhe aktivitetet e kombeve të bashkuara që çojnë përpara interesat dhe vlerat tona. Nëse vendet e tjera duan të tjera programe, le t'i mbështesin vetë, tha kongresisti amerikane. Propozimi vjen në kohën ku republikanët synojnë që të shkurtojnë shpenzimet e brendshme me 100 miliard dollar këtë vit. Historikisht republikanët në Shtetet e Bashkuara kanë qenë dyshues rreth aftësisë së kombeve të bashkuara për të përmbushur qëllimet dhe për t'i bërë ballë diktatorëve. Skandalet brenda organizatës botërore, si ato që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e fondeve në programin naftë për ushqim në Irakun e Saddam Husseinit, vetëm sa i kanë forcuar pozicionet e republikanëve. Shkurtimi i fondeve për OKB-n është vetëm një pjesë e vogël në fakt e shkurtimeve që republikanët kërkojnë, thot për Radion Evropa e Lirë Mark Lagon nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në New York. Matej Lagon sqaron.
The question being asked by the House Republican, are those institutions that have voluntary contributions?
Pyetja e shtruar nga republikanët në dhomën e përfaqësuesve është, a janë institucionet që mbështeten mbi donacionet vullnetare si programi botëror i ushqimit më i përgjegjshëm se FAO, organizata për ushqim dhe bujqësi, fondet e së cilës janë të garantuara? Dhe ata kanë të drejtë ta bëjnë këtë pyetje, thot Lagon. Republikanët kanë shtruar tre pyetje konkrete kur diskutohen kombet e bashkuara. Apo i çojnë përpara interesat amerikane në OKB? Apo i mbetemi besnik vlerave amerikane në këtë organizëm dhe a jemi përgjegjës për ballë taksa paguesve amerikan? Sipas republikanëve, përgjigja për të treja pyetjet është e njëjtë: jo. Por pavarësisht kërcënimeve të republikanëve, Lagon beson se nuk do të kemi bllokim apo shkurtim të ndjeshëm të fondeve amerikane për OKB-n.
Democratic control of the Senate will not permit onerous cuts in UN funding.
Demokratët e kontrollojnë Senatin dhe nuk do të lejojnë shkurtime të mëdha të fondeve për organizatën e kombeve të bashkuara. Në fund të fundit, Shtetet e Bashkuara i mbështesin parimet e paqëruetjes, luftës ndaj krimeve dhe gjenocidit, apo që të mundësohet ushqimi dhe vaksinimi i fëmijëve në botë, pohon Lagon. I bashkëqetësuar nga kërcënimet e republikanëve, duket i jetë dhe kreu i organizatës botërore, Ban Ki-moon.
I expect that Republican controlled Congress will continue to cooperate.
Pres që Kongresi kontrolluar nga Republikanët do të vazhdojë të bashkëpunojë për të dhënë fondet e nevojshme dhe mbështetjen politike e financiare. Jam i sigurt se OKB-ja do të vazhdojë të gëzojë mbështetjen e fuqishme nga Kongresi me përbërje të re, tha Ban. Përpara mbylljes së këtij emisioni të pasdites, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Miratimi i raportit të Dick Martit në Këshillin e Evropës mund të pamundsoj bisedimet Kosovë-Serbi, thonë përfaqësues të partive politike në Prishtinë. Ligjet e pakut së Atisanit të miratuar me procedurë të përshpejtuar duhet të kthehen për diskutim publik në kuvend, thonë ish ligjvënës dhe ekspert. Bota përkujton sot viktimat e Holokaustit, profesori izraelit Lenzman meritat e shpëtimit e hebrejve nga shqiptarët ja dedikon besës. Kreu i OSB-s qëndron në Tiranë për zgjidhjen e krizës politike. Bota arabe e përfshir nga protestat pas Tunizis dhe Egjiptit në Jemen, sot rreth 16.000 njerëz kanë kërkuar largimin e presidentit të vendit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të fundit atë të mbrëmjes në orën 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.